bërit biznes me Bain mbetet për tu parë. Marveshja divorcit me Bain zgjidhi çështjen e borxheve të Londrës, të drejtën e shtetasve të saj në BE, statusin e Irlandës Veriore dhe periudhën e tranzicionit. Kryeministri Johnson do të përcaktoj planet e tij në një fjalim në fillim të javës tjetër, por Brukseli tashmë ka paralajmëruar se ai duhet të kufizojë ambicjet e tij ose të kërkojë më shumë kohë. Johnson dëshiron gjithashtu një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell tha të premtën në Beograd se BE-ja duhet të angazhohet më shumë në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Nuk në takon neve të vendosim se cilat ja do të janë rezultatet përfundimtare, por i takon Beogradit dhe Prishtinës. Ne duhet të angazhohemi më fuqishëm se sa në muajt para prakë dhe për këtë kam biseduar me presidentin Vučić. Bashkimi Evropian duhet të mbrojë një përfaqësues të posaçëm i cili do të jetë shumë i angazhuar, sepse unë nuk jam i sigurt se do të kem kohë mjaftueshme për të angazhuar dhe për ta shtyrë dialogun përpara, tha Borrell pas takimit me presidentin në serb. Borrell shfaqi shpresën se dialogu do të rifillojë së shpejti. Ai tha se kur të ndodh kjo, BE-ja do të jetë e gatshme të vazhdojë ndërmjetësimin. I pyetur të komentojë mbi përfshirjen gjithnjë më të madhe të Washingtonit në bisedimet Prishtinë-Beograd, kreu i diplomacisë evropiane tha se nuk ka ndonjë dallim midis çasjes së Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara ndaj procesit të normalizimit të marrëdhënieve. Edhe gjatë vizitës time në Kosovë më kanë pyetur se sa i diskutueshëm është qëndrimi i Shebas ndaj Kosovës, nuk është aspak i diskutueshëm. Washingtoni është shumë i fuqishëm, por ai nuk mund t'i ofrojë Kosovës një karrige në Kombet e Bashkuara. Atje ka edhe vendet e tjera të botës dhe jo vetëm vende evropiane. Vendet si Kina, Rusia apo India pyeten për këtë çështje. Mendoj se të gjithë e dinë se pa miratimin e Këshillit të Sigurimit, Kosova nuk do të jetë vend i njohur nga bashkësia ndërkombëtare, tha Borrell. Në konferencën për media me Borrellin, Vučić tha se Serbia është e gatshme të ulet në tryezë me Prishtinën, kur kjo e fundit ju heq taksën prodhimeve të importuara nga Serbia dhe të diskutoj për siç tha të gjitha çështjet thelbësore. Vučić shtoi se Borrell ja ka përsëritur qëndrimin e BE-s se perspektiva evropiane e Serbisë nuk do të jetë e sigurt pa një zgjidhje të marrëdhënieve me Kosovën. I kam thënë hapur se kemi pasur shans për të bërë kompromis disa vite më parë, por tani çdo ide e tillë është vrarë, tha Vučić. Numri i rasteve të prekura me koronavirusin e ri ka te i kaluar epidemin e SARS-it, i cili ishte shpërndar në 10 shtete më 2003. Në atë vit ishte raportuar për 8.100 rastet prekura me SARS, virus që kishte shkaktuar problemet të rënda në frymarrje. Mirë po, koronavirusi i ri është raportuar të ketë infektuar 9.962 persona që fillimisht ka shpërthyer në muajin dhjetor në Kinë. Aktualisht, 213 persona kanë vdekur nga ky virus në të gjithë Kinën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur të njëjtën emergjencë globale për këtë virus. Sipas saj, përveç Kinës, në gjithë botën është raportuar për 98 persona të infektuar, por jo edhe për vdekje. Organizata për Energji Bërthamore e Iranit i ka cilësuar sankcionet e fundit të Shteteve të Bashkuara kundër kreut të kësaj agjencie si vendim të pamatur që nuk do të pengoj politikat bërthamore pasqësore të Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur të njëjtën sanksionet e reja kundër drejtorit të Organizatës për Energji Bërthamore të Iranit, Ali Akbar Salehi. Sanksionet bllokojnë çasjen në të gjitha asetet që ka Salehi në llogari amerikane. Sanksionet e tilla vetëm do të motivojnë shkencëtarët bërthamor në neutralizimin e politikave armiqësore amerikane, ka thënë mes tjerash kjo organizatë. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Abbas Mausavi, ka thënë se duket që zyrtarët amerikanë kanë vënë sanksione vetëm për të hupur vëmendjen e opinionit publik ndaj gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump që po zhvillohet në Senat. Sanksionet e reja janë aplikuar në kohën e rritjes së tensioneve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, pasi Washingtoni është tërhequr më 2018 nga një marrëveshje bërthamore që Teherani kishte nënshkruar me fuqitë botërore në vitin 2015. Parlamenti grek ka miratuar një pakt të përditësuar të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara që do të lejojë rritjen e aktiviteteve të përbashkëta në objektet ushtarake të vendit. Ky pakt është për përfitimin e ndërsjellë të mbrojtjes sonë dhe ekonomive tona, tha ligjvënësi konservator Ioannis Lambropoulos. në një kohë kur ne jemi duke marrë kërcënime ndaj suverenitetit tonë, po kërkojmë mbështetjen e aliatëve tanë, shtoi ai. Marrëveshja ratifikuar parashikon rritjen e qasjes së SBA-s në objektet ushtarake në Greqinë qendrore dhe veriore dhe përmirësime të infrastrukturës në bazën detare në ishullin e Kretës. Ushtria amerikane që një kohë të gjatë ka prezencë ushtarake në Greqi, siç ka edhe në vendin rival të saj në Turqi. Marrëveshja e re përditëson një dokument të nënshkruar për herë të parë në vitin 1990, kur kryeministri ishte babai i kryeministrit aktual Kyriakos Mitsotakis. Ndërsa liçvendësit ratifikuan marrëveshjen, qindra demonstrues komunist dhe të majt protestuan në sheshin e Athinës kundër marrëveshjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtar tjerë të lartë Ukrainas në Kiev më 31 janar. Washingtoni po tregon mbështetjen e tij për Ukrainën, e cila po lufton forcat e mbështetura nga Rusia në një luftë të vdekjeprurëse në rajonet e saj lindore të Donetskit dhe Luhanskit. Ukraina mbështetet shumë në ndihmën ushtarake dhe politike të SBA-s, më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në konflikt që nga prilli viti 2014. Rusia aneksoi gatishullin e Krimes të Ukrainës në vitin 2014, një veprim që nxiti reagim të ashpër nga bashkësia ndërkombëtare. Autoritetet e kryeshtetit të Australisë kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi zjarret janë zgjeruar në jug të Canberras. Zyrtarët kanë thënë se ky është kërcënimi më i rëndë nga zjarret në pothuajse 2 dekada. Zjarret më të mëdha në jug të qytetit, kryeshtetit australian, janë duke djegur më shumë se 18.500 hektar. Banorët e këtyre zonave kanë parë lajmëruar se mund të evakuohen në çdo moment. Canberra është duke u përballur me zjarret më të këqija prej vitit 2003, ka thënë shefi ministror Andrej Barr. Më 2003, sipasojë zjarreve në periferi të Canberras, kanë vdekur 4 persone, janë plagosur 500 të tjerë dhe janë shkatruar rreth 470 shtëpi. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.